8 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasika.
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 Klasika plus.
Klasika.
Klasika.
Klasika plus.
Dobro jutro, poštovani slušaoci, pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić. Danas je pred vama poslednje ovogodišnje izdanje emisije koje vam nedeljno jutro boji klasičnom muzikom. Ono je doba godine kada nas preplavljuje svečano raspoloženje, slavi se Božić, Nova godina i u takvom ćemo raspoloženju i provesti današnjih 55 minuta. Svima koji upravo danas slavite, naravno, srećan Božić.
Thank you.
Možemo li ovo svečano izdanje emisije Klasika Plus zamisliti bez Johana Sebastiana Baha i njegovog božićnog oratorijuma? Naravno da ne. Zato je i prva numera u današnjem klasičnom muzičkom satu Radio Beograda 2 bio početni hor iz ovog njegovog dela namenjenog izvođenju u crkvi tokom božićnih praznika. Datum na rukopisu nam govori da je oratorijum koji se inače sastoji iz više delova i kompozicija koje su ranije nastale bio završen 1734. godine. Slušali smo Monteverdi hor i engleske barokne soliste kojima je dirigovao John Eliot Gardiner. Ovaj se horski stav nalazi na petostrukom kompakt disk izdanju kompanije Deutsche Grammophon iz 2018. godine, koje nosi naziv 100 božićnih remek dela, a koji je pomenuta diskografska kuća preporučila tada kao nešto što će steći naklonost mnogih tokom božićnih i novogodišnjih praznika. I zaista je primamljivo ovo maštovito upakovano izdanje u crvenu i zlatnu boju, na kome se nalaze, čini se, sve moguće praznične pesme, melodije, horska dela u fantastičnim interpretacijama vrhunskih muzičara, uključujući English Consort i Trevora Pinoka, Gidona Kremera, Simona Prestona, Hor Kraljevskog koleđa, Gabrieli Consort, Čečiliju Bartoli, Brina Tarvela, Rene Fleming ili, recimo, Luciana Pavarottia.
Glorious war, for
O Holy Night je pesma Adolfa Adama koju je uz Nacionalni filharmoni orkestar izveo Luciano Pavarotti. Inače, Pavarottijeve kolege Rolando Villazon i Jonas Kaufmann su među onim umetnicima koji nisu odoleli izazovu da snime prigodne božićne ili novogodišnje albume posljednjih godina, ali ovoga puta ja ću vas podsjetiti, slušali smo već fragmente sa ova dva izdanja, ali ovoga puta ću vas podsjetiti na jedno EP izdanje iz 2020. godine sjajnog violiniste Daniela Hope'a, Christmas with Hope, Božić, dakle, sa nadom, što bi u prevodu na engleski značilo prezime ovog umetnika. I to izdanje donosi četiri božićne pesme u aranžmanu, naravno, za violinu i gudače. Jedna od njih je Beli Božić Irvinga Berlina. Daniel Hope inače svira sa Ciriškim kamernim orkestrom.
Klasika.
Klasika plus.
Pesmu Beli Božić Irvinga Berlina u verziji za violinu i gudača otvirao je Daniel Hope u emisiji Klasika plus u kojoj danas preslušavamo kompozicije inspirisane Božićem i tom prazničnom atmosferom ili kompozicije koje su povodom Božića i pisane. Neke su nam dobro poznate, poput Bachovog oratorijuma ili recimo tu i Korelijev Božićni koncert, odnosno Božićni koncerto Grosso, zatim balet Krsko Oraš, ali tu je čitav niz možda i ne baš tako popularnog muzičkog blaga među čijim su autorima oni koji su stvarali u 20. veku, poput Pulenka, Messiana, Arnolda Schönberga čak, ali tu je također jedan francuski kompozitor iz 17. veka, Marc-Antoine Charpentier. Instrumentalne kompozicije ovog baroknog majstora bliske su malom broju ljubitelja muzike, čini mi se. Jedno izdanje iz 2013. godine ne bi možda moglo da posluži kao polazna tačka za upoznavanje sa ovim delom Charpentierovog opusa. Taj disk su snimili članovi ansambla Les Agrimaux i na njemu se nalazi upravo niz instrumentalnih dela. Među njima su i božićne pesme za grupu instrumenata nastale 1690. i 1693. godine.
Thank you.
Bile su ovo tri božićne pesme za instrumente Marc-Antoine Charpentier u izvođenju ansambla Les Agrimons u emisiji Klasika Plus. Marc-Antoine Charpentier je komponovao neka od najvažnijih dela francuske muzike 17. veka na temu Hristovog rođenja, od obrada narodnih pesama preko svetovnih kantata do oratorijuma. Ali mi ćemo, kada je reč o oratorijumskoj muzici, i to upravo u francuskoj muzičkoj tradiciji, otići sada dva veka kasnije i slušati božićni oratorijum koji je Camille Saint-Saëns završio za samo dve nedelje, kako bi mogao da se izvede na Božić 1858. U izvođenju oratorijuma, koji je po svojoj nevelikoj dužini i karakteru bliži duhovnoj kantati, učestvuje petoro solista, a uz njih i gudači, orgulje, koji ima značajnu ulogu, harfa i mešoviti hor, koji u punom sastavu peva u drugom, šestom i finalnim stavovima, devetom i desetom, koje ćete slušati u narednim minutima. U izvođenju švedskog kamernog hora Mikaeli, gudača iz orkestra Kralja opere u Stokholmu i dirigenta Andersa Ebija. Dva završna stava iz Saint-Saensovog božićnog oratorijuma slušali ste u izvođenju kamernog hora Mikaeli, gudača iz orkestra Kraljevske opere u Stokholmu, a dirigovao je Anders Ebbi. Današnja emisija je obojena kompozicijama koje su nastale inspirisane božićnom atmosferom ili povodom Božića. Neke su deo uobičajenog programa i to ne samo prazničnog koncertnog repertoara, neke se retko izvode i nisu najpoznatiji deo opusa autora koji ih je napisao i evo primjera. U narednih nekoliko minuta slušat ćete jedan stav iz Božićne svite Franca Lista, klavirskog dela iz 12 stavova koje je poznati romantičar 1881. godine posvetio unuci Danieli von Bilov, kćerki Kozime i Hansa von Bilova, rođenoj 1860. godine upravo na Badnji dan. Dakle, reč je o jednom divnom božićno-rođendanskom poklonu jednog od najvećih umetnika svih vremena. Ovoga jutra slušamo iz ove svite Zvončiće u izvođenju Alfreda Brendela. Thank you. Alfred Brendel je odsvirao Stav zvončići iz Božićne svite Franca Lista u današnjoj emisiji Klasika Plus i naravno ovo božićno izdanje bilo bi apsolutno nezamislivo bez jednog divnog baleta čija se radnja odvija upravo tokom božićne večeri. To je Krc Koraščić Petra Čajkovskog, koji je inače, podsjetit ću vas, i posljednji komad u svom ciklusu Godišnja doba mjesec decembar nazvao upravo Božić. A što se tiče baleta, on je u decembru 1892. godine bio premijerno izveden u Marinski teatru u Sankt Petersburgu zajedno sa operom Jolanta. Nije ostvario neki značajan uspeh, ali se to tokom godina promenilo i danas nas ova muzika velikog ruskog kompozitora nepogrešivo vodi u svečanu božićnu i novogodišnju atmosferu. 4 fragmenta iz baleta Krst Korašić Petra Čajkovskog izveli su Filharmonija i Dečji hor iz Los Angelesa, a dirigovao je Gustavo Dudamel. U ovom prednovogodišnjem raspoloženju vas pozdravljam, dragi slušalci. Ponovo ćemo se družiti i prvog dana nove 2023. godine. Do tada vam sve najbolje žele Vladimir Penđer i Maja Čolović-Vasić.